Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. ZRE-ja miraton kërkesat e operatorëve energjetik. Çmimi i rrymës pritet të rritet deri në 16%. Britania njofton se i ka ndarë 580 milion dollar ndim ushtarake për Ukrainën. I dënuar i parë për gjenocidin në Srebrenicë transferohet në një burg në Estoni. OBSH kërkon më shumë angazhim në luftën kundër frutit. Por këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Bordi i zyrës së regulatorit të energjisë Kosovës, ZRE, i ka miratuar kërkesat e tre operatorëve energjetik për të hyrat e lejuara maksimale të pramtën, duke mos treguar për sa përqend është rritur rryma. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë mëson nga burimet të branshme se çmimi i rrymës do të rritet deri në 16%. ZRE-ja tha se do të njoftojë për përqindjen e rritjes së çmimit të rrymës në ditët në vijim. Ndërkohë është paralajmëruar një protestë të mesditë për ta kundërshtuar shtrejtimin e rrymës. Regulatori i energjisë propozoi muajin e kaluar shtrejtimin e çmimit të energjisë elektrike në vend për 15%, duke argumentuar se rritja e tarifave këtë vetë është e domosdoshme. Për shkak të uljes së prodhimit të energjisë, rritjes së konsumit dhe varësisë së madhe nga importet me çmime të larta. Kërkesa për shtrejtimin e rrymës u kundërshtua nga presidenca dhe nga qytetarë që protestuan javën e kaluar. Qeveria në detyri ka bërë thirrje ZRE-s të mos e shtrejtojnë çmimin e rrymës për konsumatorët që shpenzojnë më pak se 800 kW në muaj. Çmimi i tanishëm i rrymës për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW brenda një muaji është 7.79 cent për kW. Ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këto u llogaritet me çmim prej 14.45 centësh. Nga ora 22 deri në 7 të mëngjesit, çmimi për kW është 3.34 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kW dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Nëse bordi i ZRE-s merr vendim për rritjen e çmimit të rrymës, atëherë tarifat e reja do të hyjnë në fuqi me 1 maj. ZRE-ja bën shqyrtimin dhe caktimin e përvitshëm të tarifave të rrymës, të cilat shpallen çdo vit më 1 prill dhe vlejnë deri më 31 mars të vitit pasues. Javë më parë, tri kompanitë të sektorit të energjisë në Kosovë i kërkuan regulatorit të energjisë rritjen e çmimit dhe tarifave të rrymës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit e ka pranuar se nuk mund të formoj qeverinë e re të Kosovës pa përfshirjen e një partie shqiptare, mundësi që më herët e kishte përjashtuar. Vetëvendosje nuk i ka të sigurta as votat për postin e kryetarit të kuvendit, ndërkohë që seanca konstituive do të mbahet me 15 prill. Sa ka kohë për formimin e qeverisë së re dhe a është dënuar Kurti me bisedimet rreth sigurimit të votave, e kuptoni në raportin në vijim.
Fituesja e zgjedhjeve të nëntëshkurtit, lëvizja vetëvendosje nuk po mund të formojë qeverinë pa koalicion me partitë shqiptare. Vetëvendosje dhe Albin Kurti duket se nuk e kanë mbështetjen e plot as të deputetëve të pakicave. Por edhe sikur ta kishin, as votat e tyre nuk mjaftojnë për ta formuar qeverinë. Për herë të parë, këtë e pranoi nën kryetari i vetëvendosjes, Glauk Konjufca, i cili përmendi dy opsione. Votimin e një qeverie të re deri në zgjedhjen e presidentit të ri që pritet të ndodhë në prill të 2026-s, apo votimin e një qeverie afatgjatë që mund të zgjedhë presidentin. Për të dy skenarët, kërkohen 61 vota të deputetve. Pse është kështu situata? Vetëvendosje ka 48 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 24, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 dhe AK Nisma 8. 20 deputet të tjerë u takojnë partive jo shqiptare. Vetëvendosjes që i ka 48 deputet, i duhen edhe 13 vota për ta formuar qeverinë. 10 vota thuhej se i kanë nga deputetët e pakicave jo serbe, por si që duket, as ato nuk i kanë të sigurta. Në pikpyetje votën për qeverin Kurti 3 e ka vënë edhe Adem Hoxha, deputeti zgjedhur nga partia Unike Gorane.
Mua nuk me pengon Albin Kurti dhe askush.
Ali, stavio sam, reko sam, biti da vaj znak, pitanje, s'o vgjurom, znači, na iskustu koji smo imali ovaj prethodnih 4 godina sa premijerom.
Por e kam vendosur pikpyetjen për mbështetjen, marë parasysh për vojen që e kemi pasur me kryeministrin Kurti në 4 vjetet e kaluara.
Jo zyrtarisht, janë përmendur negociatat për 3 votat e deputetve të Nismës, por kjo nuk është konfirmuar. Kurti, që po tenton formimin e qeverisë së re, gjatë fushatës nuk la shumë hapsirë për bashkëqeverisje me LDK-n.
Na e kena provu koalicionin me ta. 51 dit na ka zgjodhë. O, për zotin që ta është as 5 orë nuk mërët me zgjodhë.
Por deri më tani, ftesë për takim, Kurti i dërgoj vetëm Lumir Avdijikut të LDK-s. Ai ja refuzoi këtë ftesë duke ja përmendur Kurtit fjalët ofenduese që ai përdori për opozitën natën e 9 shkurtit.
Çfarë hajvonësh? Po, ka kalu koha hajvanotit.
Seanca për konstituimin e kuvendit është caktuar më 15 prill, por formimi i qeverisë mbetet i paqartë. Albin Kurti ka paralajmëruar se synon ta formoj qeverin në të njëjtën ditë, por ende nuk dihet nëse do të zgjidhet kryetari i kuvendit dhe 5-9 kryetarët, për çka nevojiten 61 vota, njësoj si për qeverin. Tradicionalisht, procesi votimit të kryetarit të kuvendit ka qenë i lidhur me votimin e qeverisë. Nëse kuvendi konstituohet, Kurti pritet të kërkoj mandat presidentës për formimin e qeverisë. Në rast se dështon të siguroj 61 vota, presidentja Vjosa Osmani ka 10 ditë kohë për të emruar një mandatar tjetër në bazë të konsultimeve me partitë politike. E nëse dështon edhe i dyti, atëherë situata ndërlikohet dhe nuk përjashtohen zgjedhjet e reja parlamentare.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Britania e Madhe njoftoi të premten se Ukrainës do t'i ndahen 580 milion dollarë ndihmë ushtarake në prag të samitit të grupit të kontaktit për Ukrainën. Britania tha se në bashkëpunim me Norvegjinë, 580 milion dollar do të shpenzohen për të ndihmuar Kievin me qindra mira dron luftarak, sisteme të radarve dhe mina antitanke, si dhe për kontrata për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve të blinduara të Ukrainës. Sekretari i mbrojtjes i Britanisë John Healey dhe ministri i mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius do të udhëheqin bashkërisht samitin e 27 të grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës të pramtën. Në prag të takimit në Bruksel, ministri i mbrojtjes i Ukrainës, Rustem Umerov, tha se çështje me rëndësi është forcimi i mbrojtjes ajrore të vendit. Ukraina ka nevojë për një numër të mjaftueshëm sistemesh moderne, si ato të tipit Patriot, tha ai në një postim në rrjetet sociale. Nevojitet një vendim politik për furnizimin e këtyre sistemeve, me qëllim mbrojtjen e qytetarëve, fshatrave dhe jetës së njerëzve tanë, veçanërisht nga kërcënimi i armëve balistike të Rusisë. Partnerët tanë ka sisteme të tilla në dispozicion, tha Umerov. Forcat ruse e kanë përparësi në luftën në Ukrainë, e cila tashmë ka hyrë në vitin e saj të katërt. Zyrtarët Ukrainas dhe analistët ushtarak besojnë se Rusia po përgatitet ta nisë një ofensiv të re ushtarake në javët në vijim, për të arritur trusnin dhe për të forcuar pozitat e Kremlinit në bisedimet për armpushim. Takimet e grupit të kontaktit për Ukrainën janë kryesuar nga sekretari amerikan i mbrojtjes deri në çastin kur Donald Trump e mori detyrën si president në janar. Prej atëherë, Healey e ka marrë përsipër këtë detyrë duke kryesuar takimin e tij të parë në shkurt.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Delegacionet nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë takuar në Stamboll me 10 prill për bisedime lidhur me rikthimin e funksionimit të ambasadave të tyre. Ambasadat përkatëse të të dyja shteteve reduktuan stafin pasi Moska nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në 2022. Bisedimet të dyta të këtij lloji u mbajtën pasi presidenti amerikan Donald Trump, pasi morën detyrën në janar, kërkoi përmirësimin e raporteve me Rusinë dhe njëkohësisht përfundimin e luftës në Ukrainë. Washingtoni ka rinovuar shqetësimet ndaj Rusisë mbi rregullat që ndalojnë stafin vendas të punojë në ambasadën e tij në Moskë, rregulla që Rusia i ka miratuar më 2021. Në një deklaratë pas bisedimeve, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se delegacionet avancuan drejt formalizimit të një marrëveshjeje për çasje në banka për diplomatët e të dyja shteteve, pavarësisht sanksioneve të SBA-s ndaj Rusisë. Trump dhe presidenti Rus Vladimir Putin kanë bërë deklarata miqësore për njëri tjetrin, por së fundi udhëheqja amerikan ka shprehur zemrim me Kremlinin për shkak të përparimit të vogël të bërë në përpjekjet e Washingtonit për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Ambasadori rus në SBA, Aleksandr Darchev, që mori pjesë në bisedime, tha për media qytetërore ruse se bisedimet u mbajtën në një atmosferë pozitive. Ai deklaroi se palët janë pajtuar në lehtësimin e rregullave sa i përket lëvizjes së diplomatëve dhe lëshimit të vizave për të dërguarit të shteteve përkatëse. Pala ruse theksoi se prioritet është kthimi i shpejtë i pronës së patundshme diplomatike të konfiskuar nga autoritetet amerikane, prona që i përkasin Federatës Ruse, tha ai sipas agjencisë TASS. Ai po ashtu cituat të këtë thënë se delegacioni rus ka kërkuar nisjen e fluturimeve mes Moskës dhe Washingtonit. Paraprakisht, Departamenti Amerikan i Shtetit ka deklaruar se bisedimet do të përqendroheshin vetëm në raportet dy palëshe SBA-Rusi dhe në Stamboll nuk do të diskutohet për luftën në Ukrainë.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Turqia ka liruar më shumë se 120 persona më 10 prill, të cilët ishin arrestuar gjatë protestave masive antiqeveritare të mbajtura muajin e kaluar. Gjykatat në Stamboll kanë liruar me kusht 127 akuzuar, shumica prej të cilëve studentë, të cilët u arrestuan në shtëpitë e tyre me 24 mars, pasi morën pjesë në demonstrata që u nxitën nga burgosja e kryetarit të qytetit, Ekrem Imamoglu. Imamoglu, që u arrestua me 19 mars në akuza për korrupsion dhe terrorizëm, shihet si kundërshtari kryesor ndaj sundimit 22 vjeçar të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Burgosja e tij është parë gjithsesi si e motivuar politikisht dhe ka nxitur protesta mbarkombëtare. Qeveria ka insistuar se gjyqësori në Turqi është i pavarur dhe nuk ndikohet politikisht. Më shumë se 2000 persona janë arrestuar për shkak të pjesëmarrjes në protestat më të mëdha që janë organizuar në Turqi për më shumë se një dekadë. Nga ata, afër 300 persona janë në burg dhe po presin gjykimin.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Organizata Botërore e Shëndetësisë bëri thirrje për përpjekjet më të mëdha në luftën kundër frutit, i cili është përhapur në 58 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara, ku kanë vdekur 2 fëmijë. Agjencia e Kombeve të Bashkuara, Meseli në Gjenevë, theksoi se vaksina kundër frutit është e sigurt dhe efektive. Dua t'ju rikujtoj njerëzve se fruthi është një nga viruset më ngjitse, tha Kate O'Brien, drejtoreshe Departamentit të Vaksinave në OBSH. Gjatë konferences për media, ajo shmangu kritika ndaj presidentit amerikan Donald Trump dhe sekretarit amerikan të shëndetësisë Robert Kennedy Jr., i cili njihet si skeptik i vaksinave. Kennedy është akuzuar se nuk po bën mjaftueshëm për të luftuar shpërthimin vdekjeprorës të frutit, që ka epiqendrën në Texas, ku janë regjistruar qindra raste. Ai vetëm së voni ka pranuar efektivitetin e vaksinës kundër frutit. SBA-ja është duke punuar për ta dhënë në kontroll dhe për ta ndalur këtë shpërthim, tha O'Brien. Megjithatë, ajo shtoi se për secilin shtet, për aq kohë që një shpërthim vazhdon, nuk mund të bëhet mjaftueshëm. Mund të themi se po bëhet mjaftueshëm vetëm kur shpërthimi të ketë përfunduar, theksoi O'Brien. Ajo tha se sëmundja po përhapet për shkak të rënjes së nivelit të vaksinimit, kjo pjesërisht si pasojë e pengesave të shkaktuara nga shpërthimi i pandemisë COVID-19. Të gjues të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru të gjofshim.